Ba'zilarning gapirishiga qarab turib, maddohlik xastalik ekaniga yana bir bor amin bo'ldim. Buning dalili sifatida uning yillar osha irsiyatdan irsiyatga o'tib kelayotganini, unga qarshi kampaniya kuchaysa ham, illat sifatida tugab bo'lmayotgani va ayniqsa bu xastalik jamiyat tanasini og'ir xastalik kabi falajlayotganini ko'rsatish mumkin. Imom Muslim rivoyat qilgan hadisi sharifda shunday deyilgan: Agar maddohlarni ko'rsangiz, yuzlariga tuproq soching. Tuproq sochishning ma'nosini ulamolar ular umidvor bo'lgan narsalardan mahrum qiling deya ta'vil etishgan. Imom Navaviy hadisning zohirini tutib, haqiqatda ham maddohlarning yuziga tuproq sochish kerak deydilar. Nima bo'lganda ham bu hadisdan jamiyatda maddohlik kasaliga chalinganlarni tahqirlash va maqsadlardan noumid qilib qo'yish kerakligi tushuniladi. Demak, vabo kabi yoyilgan bu kasallikning davosi aynan shu. Maddohlik haqida qisqacha tushuntirish berib o'tsak, Abu Sulaymon hatto rahmatullohning aytishlariga ko'ra, odamlarni maqtashni, ko'klarga ko'tarishni o'ziga odat qilib olgan kishilardir. Ular shu yo'l bilan tirikchilik qilishadi. Oqibatda maqtalgan kishining manmansirashi, obro'sizlanishi yoki aldanib qolishi kabi holatlarga sabab bo'lishadi.